Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Prayamanesanap Chiti Mitre, P. Rotany Washington, Kim Chung Puchin, Song Swakum Prayamat. ដែល បើក ស្ដាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 2 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ អ៊ីស្រាអែល ថា ខ្លួន បាន សម្លាប់ លោក មូហាម៉ាត់ ដេអ៊ីហ្វ អ្នក រៀបចំ ផែនការ ដ៏ សំខាន់ ម្នាក់ នៃ ការ វាយ ប្រហារ ថ្ងៃ ទី 7 ខែ តុលា ការ ដោះ ដូរ អ្នក ទោស ជា ប្រវត្តិសាស្ត្រ មាន ជន ជាតិ អាមេរិកាំង លោក ផូល វេឡាន អេវ៉ាន់ Chekovic និង អ្នក ស្រី Asu Kumaseva ត្រូវ បាន ដោះ លែង ពី ប្រទេស រុស្ស៊ី តុលាការ អូតូ ក្រុង New York សម្រេច ថា បទ បញ្ជា ការ ហាម ឃាត់ ការ និយាយ ស្តី របស់ លោក Donald Trump នៅ តែ មាន ប្រសិទ្ធភាព តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ អ៊ីស្រាអែល បាន និយាយ ការ ពី ថ្ងៃ ប្រហែល ម្សិល មិញ ថា ខ្លួន បាន សម្លាប់ ប្រធាន យោធា ក្រុម ហាម៉ាស់ លោក មូហាម៉ាត់ ដេអ៊ីហ្វ ដែល ត្រូវ បាន គេ ជឿ ថា ជា អ្នក រៀបចំ ផែនការ ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ការ វាយ ប្រហារ ដ៏ រន្ធត់ របស់ ពួក ហាម៉ាស់ នៅ ថ្ងៃ ទី 7 ខែ តុលា លើ អ៊ីស្រាអែល នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ខាន់ យូនីស ភាគ ខាង ត្បូង តំបន់ ហ្គាហ្សា នៅ ពាក់ កណ្ដាល ខែ កក្កដា រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ការ ពារ ជាតិ អ៊ីស្រាអែល លោក Yoav Gallant បាន ហៅ លោក ដេអ៊ីហ្វ ថា ជា Osama Bin Laden នៃ តំបន់ Gaza ដែល សម្ដៅ ដល់ មេ គំនិត នៃ ការ វាយ ប្រហារ ភេរវកម្ម ឆ្នាំ 2001 នៅ ក្នុង សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដោយ ក្រុម Al-Qaeda ដែល បាន សម្លាប់ មនុស្ស ជិត 3000 នាក់ លោក Gallant បាន និយាយ ទៀត ថា ការ សម្លាប់ លោក ដេអ៊ីហ្វ នៅ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ កក្កដា ជា ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ សំខាន់ មួយ នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ រំលាយ ពួក Hamas ដែល ជា យោធា និង អាជ្ញាធរ គ្រប់ គ្រង មួយ នៅ ក្នុង តំបន់ Gaza និង នៅ ក្នុង ការ សម្រេច ជោគ ជ័យ នៃ គោល ដៅ នៃ សង្គ្រាម នេះ យោធា អ៊ីស្រាអែល បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ ថា ខ្លួន បាន សន្និដ្ឋាន ថា លោក ដេអ៊ីហ្វ បាន ស្លាប់ ដែល ផ្អែក លើ ការ វាយ តម្លៃ ខាង ស៊ើប ការ សម្ងាត់ ក៏ ប៉ុន្តែ មិន បាន ផ្ដល់ សេចក្តី លម្អិត បន្ថែម ទៀត ទេ អ៊ីស្រាអែល ដែល បាន ដៅ លើ ជន នេះ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ មួយ ដែល បាន សម្លាប់ មនុស្ស យ៉ាង តិច ក៏ 90 នាក់ ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ ជោគ វាសនា របស់ លោក ដេអ៊ីហ្វ មិន ត្រូវ បាន ដឹង ទេ ក្រុម ហាម៉ាស់ មិន បាន បញ្ជាក់ ឬ បដិសេធ អំពី ការ ស្លាប់ របស់ ជន នេះ ទេ លោក Gallant បាន និយាយ ថា កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ ខែ កក្កដា ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ប្រកប ដោយ សុក្រិតភាព និង វិជ្ជា ជីវៈ ដោយ កង ទ័ព និង ទី ភ្នាក់ ងារ សន្តិ សុខ របស់ អ៊ីស្រាអែល លោក Gallant បាន និយាយ ថា កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ការ ពិត ថា ពួក ហាម៉ាស់ កំពុង បំបែក ជា ក្រុម តូច តូច ហើយ ថា ពួក ភេរវជន ហាម៉ាស់ អាច ត្រូវ ចុះ ចេញ ឬ ត្រូវ គេ លុប បំបាត់
The Voice of America VOA
សហរដ្ឋ អាមេរិក កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ បាន បញ្ជាក់ ថា ការ ដោះ ដូរ អ្នក ទោស ជា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាមួយ រុស្ស៊ី ដែល រួម មាន អ្នក កាសែត អាមេរិកាំង លោក Evan Cheskovic អ្នក ស្រី Asu Kumaseva អតីត ទាហាន Marine អាមេរិកាំង លោក Paul Whelan និង អ្នក មាន ទី លំនៅ អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក លោក Vladimir Karamuza ជា រួម សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ជួយ ដោះ លែង បុគ្គល ទាំង អស់ ចំនួន 16 រូប រួម មាន 5 រូប ជន ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ ដែល ត្រូវ បាន ឃុំ ឃាំង ដោយ ខុស ឆ្គង និង ពល រដ្ឋ រុស្ស៊ី 7 នាក់ នៅ ក្នុង ការ ដោះ ដូរ ជាមួយ ជន ជាតិ រុស្ស៊ី 8 នាក់ ដែល ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អាមេរិក ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ប៉ូឡូញ ន័រវេ និង ស្លូវេនៀ នេះជាការដោះដូរអ្នកទោសដ៏ធំបំផុតមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានថាការដោះដូរនៅថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកដែលមានការដោះដូរចំនួនបុគ្គលិករបៀបនេះទេវាជាការបញ្ចប់នៃការចរចាជាច្រើនលើកប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញការផ្ចិតចង់អស់ជាច្រើនខែលោក Sullivan បាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងក៏កត់សម្គាល់ជាលើកទី1ដែលប្រទេសជាច្រើននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយការដោះលែងបុគ្គលដែលចាប់ខ្លួនខុសអ្នកទោសអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនយូរបំផុតគឺលោក Paul Whelan ច ជាអតីតទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅឆ្នាំ2018នៅឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ16ឆ្នាំក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬបទចោទប្រកាន់ចោរកម្មដែលលោកនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធតុលាការអូតូក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធការស្វាស្វែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីបញ្ចប់បទបញ្ជាការហាមឃាត់ការនិយាយស្តីរបស់លោកនៅក្នុងបណ្ដឹងព្រមទណ្ឌរឿងប្រាក់បំបិនមាត់របស់លោកដោយបានច្រានចោលការជជែកឲ្យហេតុផលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាការកាត់ទោសលោកកាលពីខែឧសភាធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរកលតិសៈដែលត្រូវតែលុបចោលការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានចៅក្រម5រូបនៅក្នុងតុលាការអូតូកម្រិតមធ្យមរបស់រដ្ឋបានសម្រេចថាលោកចៅក្រម1 M Merchant ដែលបានកាត់ទោសលោកត្រាំបានសម្រេចត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបន្តបទបញ្ជាហាមឃាត់ការនិយាយស្តីរហូតតទៅលោកត្រាំត្រូវសម្រេចដាក់ទោសនោះបានសរសេរថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវរួមមានការសម្រេចដាក់ទោសផងដែរការសម្ដែងនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានព្យាយាមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសូមឲ្យតុលាការអូតូលុបចោលភ្លាមៗនៅបទបញ្ជាហាមឃាត់ការនិយាយស្តីដោយដីការសម្ដែងទោសនឹងត្រូវមកដល់តុលាការបានច្រានចោលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលបានហៅការរដ្ឋបတ်ទាំងនោះថាជាការផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការជាជែកការបោះឆ្នោតដែលបំបិទសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីរបស់លោកត្រាំរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនម៉ាBYD បានប្រកាសពីការចាប់ដៃគូថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយក្រុមហ៊ុន Uber ដែលមានបំណងនាំយករថយន្តអគ្គិសនីថ្មីចំនួន 100,000 គ្រឿងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី App របស់ក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងពិភពលោកកិច្ចសហការអន្តរជាតិដែលចាប់ផ្ដើមនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីននិងពង្រីកទៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងញូវែលសេឡង់ដែលផ្ដល់ជូននៅតម្លៃថោកដែលអាចស្រួលទិញប្រើប្រាស់និងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD តាមកម្មវិធី App របស់ក្រុមហ៊ុន Uber ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៃរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែស្វែងរកវិធីដើម្បីជ្រៀតចូលទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីបន្តពង្រីកនាំមុខជាសកលរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យចរន្តក្នុងវិស័យរថយន្តអគ្គិសនីទោះបីជាប៉ុនគួយកើនឡើងនឹងការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនគ្របដណ្ដប់លើទីផ្សារក៏ដោយប្រទេសគួរតែកត់សម្គាល់មួយដែលចូលដែលមិនចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD និង Uber គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអត្រាពន្ធ 100% លើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិននៅចុងខែនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទរុស្ស៊ីថាវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញបណ្ដាឲ្យជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបភ័យខ្លាចឈ្មោះលោក JD Vance ផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់មុនលោកខ្លាចជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋក្រុមគ្រួសារស្នើសម្រាលទោសសកម្មជនដែលត្រូវចោតប្រកាន់ពាក់អាវយោធាខុសច្បាប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់ជាច្រើនខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានចោទរុស្ស៊ីថាបានបំពេញបំផ្លាញដោយចេតនាឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងយោធាទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយការពីខែមេសាថាខ្លួនបានចោទប្រកាន់បុរសអង់គ្លេស2នាក់ថាបានជួយចារកម្មរុស្ស៊ីក្រោយពីមានអគ្គីភ័យដែលគេសង្ស័យថាជាការលួចដុតអគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ុយក្រែនលោក Henry Wilkins រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុងចក្រភពអង់គ្លេសមកថាឧបតិវហេបែបនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនភ័យខ្លាចលោកសៃមេនីសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់រោងចក្រនៅជាក្រុងឡុងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនទំនងជាកន្លែងសម្រាប់រុស្ស៊ីវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនទេតែកាលពីខែមីនាប៉ូលីសអង់គ្លេសថានោះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ូលីសចោទប្រកាន់បុរសអង់គ្លេស2នាក់ថាបានសហការជាមួយចារកម្មរុស្ស៊ីក្រោយពីឃ្លាំងមួយត្រូវបានគេសង្ស័យថាត្រូវគេលួចដុតដើម្បីបំផ្លាញវាចោលឃ្លាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្មានការសារភាពណាមួយទេក្នុងសំណុំរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានព្រមានពីកំណើនវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញដោយរុស្ស៊ីនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
The Kremlin's also been intensifying its hybrid attacks
រុស្ស៊ីក៏បង្កើនការវាយប្រហារបែបកូនកាត់លើរដ្ឋនៅតាមខ្សែត្រៀមជួរមុខគឺប្រទេសសមាជិកអូតង់ដោយដុតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញឃ្លាំងផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនខ្វល់ពីព្រំដែនសមុទ្រនិងព្រំដែនតំបន់បាល់ទិកទេតែរដ្ឋតែបង្កើនការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រដឹស
អ្នកស្រី Juliana Yoshova បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះនៅអ៊ុយក្រែនហើយចូលមកអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2023ក្រោយពេលទៅមើលកន្លែងឃ្លាំងដែលឆេះនោះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីរន្ធត់ពេលឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើងនៅលើដីអង់គ្លេស
And when we see that the result of it been burned to the ground
ពេលអ្នកឃើញអាគារនេះឆេះខ្ទេចខ្ទីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំគិតថាដើម្បីបង្ការហេតុការណ៍នេះគឺត្រូវគ្រប់គ្រងចារកម្មរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបឲ្យបានល្អជាងនេះព្រោះវាចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅទីនេះវារាលដាលមកដល់ទីនេះទៀត
ឧបទ្វីបហេតុស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍នៅអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់ដោយតែវីដេអូតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបង្ហាញស្រាប់ព្រមទាំងនៅបារាំងដែរខណៈប្រធានាធិបតីឡេតូនីនិងមន្ត្រីមកពីហូឡង់និងលីទុយអានីបានព្រមានថាអាចមានការវាយប្រហារច្រើនថែមទៀតលោក Mark Hanna នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសកលលោកថាឧបទ្វីបហេតុបែបនេះស្របនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងលាក់កំបាំងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីគិតថាទង្វើលួចដុតនិងទង្វើបំផ្លាញទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយឆន្ទៈសាធារណជនក្នុងប្រទេសទាំងនេះខ្ញុំគិតថានោះជាចេតនាចម្បងមួយដែលរុស្ស៊ីធ្វើទង្វើទាំងនេះ
រដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការគ្រប់គ្រងយោធាអ៊ុយក្រែនពេលរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបរកចម្លើយរបាយការណ៍នៃការវាយប្រហារទាំងនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការឈឺចិត្តក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលគិតថាពួកគេបានមកដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយនៅក្លឹបសង្គមអ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងឡុងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលូវីតមីឡាខាមីរុកថាការវាយប្រហារទាំងនេះត្រូវចំកន្លែងដែលមិនទំនងសោះអ្នកស្រីថាកូម៉ាអ៊ុយក្រែននៅអង់គ្លេសកំពុងជួបប្រទះនឹងការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្អប់ភាសារុស្ស៊ីពេលខ្ញុំឮភាសារុស្ស៊ីក្នុងខ្លួនខ្ញុំមិនស្រួលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចមនុស្សនោះ
រុស្ស៊ីហៅការចោទប្រកាន់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនានេះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានមួយទៀតពីលោកខាងលិចសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលគិតថាពួកគេភៀសខ្លួនទៅរកទីសុវត្ថិភាពនៅអង់គ្លេសនិងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការឈឺចិត្តបង្កពីរឿងដែលជារឿយៗមិនអាចបញ្យល់បានទាំងនេះកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងសម្រាប់លោក Henry Wilkinsពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលខ្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance វ័យ39ឆ្នាំមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះផ្លូវការស្របច្បាប់របស់លោក James David Vance ក៏ដោយក៏លោកចូលចិត្តសរសេរឈ្មោះរបស់លោកជា J.D. Vance នៅលើឯកសារផ្លូវការផ្សេងៗទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឯកជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Ohio រូបនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនស្គាល់លោកនៅឆ្នាំ2016នៅពេលលោកបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅកំណត់ប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលលក់ដាច់ខ្លាំងមួយឈ្មោះថា Hillbilly Elegy ដោយប្រើឈ្មោះ J.D. Vance ដែលពាក្យពេញនៃពាក្យ J.D. គឺ James Davidមកទល់នឹងអាយុ39ឆ្នាំនេះឈ្មោះកណ្ដាលនិងនាមត្រកូលរបស់លោក Vance បានផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលលោក Vance ត្រូវបានណែនាំទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសថាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្មោះរបស់លោកបានក្លាយជាប្រភពនៃការងឿងឆ្ងល់ លោកកើតនៅក្នុងទីក្រុង Middletown រដ្ឋ Ohio នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1984ឈ្មោះកំណើតរបស់លោកគឺ James Donald Bowman ដោយឈ្មោះកណ្ដាលនិងនាមត្រកូលរបស់លោកគឺដូចឈ្មោះឪពុកបង្កើតរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Donald Bowman លោកបានសរសេរថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលែងលះគ្នាក្នុងអំឡុងពេលលោកចាប់ផ្ដើមចេះដើរនៅពេលលោកមានអាយុប្រមាណ6ឆ្នាំម្ដាយរបស់លោកអ្នកស្រី Beverly បានរៀបការជាលើកទី3លោកមានឪពុកចុងថ្មីឈ្មោះ Robert Hamel ហើយម្ដាយរបស់លោកបានដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យលោកថា James David Hamel លោក Vance បានប្រើឈ្មោះ James David Hamel អស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សនេះជាឈ្មោះដែលលោកប្រើពេលរៀនចប់ពីវិទ្យាល័យ Middletown ពេលចូលបម្រើការជាទាហានម៉ារីននៅអ៊ីរ៉ាក់ពេលទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University នៅពេលជានិស្សិតវ័យ26ឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យលោកវិលវល់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីម្ដាយនិងឪពុកចុងរបស់លោកបានលែងលះគ្នាដូច្នេះលោកបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះសារជាថ្មីទៅជា Vance ឈ្មោះ Vance នេះគឺជានាមត្រកូលរបស់ជីដូនជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់លោកដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់រូបលោកលោក Vance បានប្រើឈ្មោះថ្មីនេះនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមេធាវីនិងជាអ្នកនិពន្ធក្រៅពីប្រើឈ្មោះ Vance នេះនៅលើសិភៅដែលលោកនិពន្ធលោកក៏ប្រើឈ្មោះនេះផងដែរដើម្បីចោះឈ្មោះប្រឡងជាមេធាវីរៀបការនិងចូលក្នុងពិភពវិនិយោគហិរញ្ញប្បទានបែបកម្មសិទ្ធិឯកជននៅតំបន់ Silicon Valley នៅពេលលោកបានក្លាយជាឪពុកបន្ទាប់ពីនេះមកឈ្មោះរបស់លោកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតដែរនៅពេលលោក Vance ឈានចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកបានលុបសញ្ញាចុចចេញពីឈ្មោះកាត់ JD លោកតែងប្រើឈ្មោះសរសេរខ្លីថា JD ដោយគ្មានសញ្ញាចុចជាប់រហូតមកនៅពេលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សួរនៅពេលនោះថាតើនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវការឬគ្រាន់តែជារបៀបនៃការសរសេរយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថានេះជារបៀបដែលលោកចង់បានពេលសរសេរឈ្មោះនៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីជាឈ្មោះផ្លូវការស្របច្បាប់របស់លោកគឺ James David Vance ក៏ដោយលោកនៅតែសរសេរឈ្មោះរបស់លោកជា JD Vance នៅលើ website សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននិងនៅក្នុងឯកសារឃោសនារបស់ឆ្នោតនិងឯកសារអាជីវកម្មមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកពីកវណ្ណាបេក្ខជននៃគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តស្វាយរៀងកាលពីចុងខែកក្កដាតាក់ទងនឹងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរូបនេះបានស្នើឲ្យតុលាការសម្រាលទោសលើលោកក្រុមហេតុផលថាលោកមិនមានចេតនាអាក្រក់ក្នុងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជាយោធាហើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបកជំទាស់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកពាកវណ្ណាដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាខុសច្បាប់លោកពាកវណ្ណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅសម្លៀកបំពាក់ជាអាតសម្រាប់អាជ្ញាធរសាធារណៈខណៈលោកបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យោធាទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចាប់ពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្លួនព្រមទាំងពាក់ទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងក្រុមបករបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនមែនជាមន្ត្រីយោធានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងលោករិនភក្តីអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិជេកសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកពាកវណ្ណាប្រ រាប់ VOA ថាការដែលឪពុករបស់លោកតែងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាយោធាដោយសារតែការស្រឡាញ់និងយល់ថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការស្លៀកពាក់និងថាឪពុកមិនបានមានចេតនាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាដើម្បីធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេ
គាត់ចូលចិត្តពាក់អាវនោះតែអាវនោះវាក្រាស់វានេះតើមកជ្រូកពាក់អីចឹងណាព្រោះគាត់ចូលចិត្តតែវាយូរហើយតែវាដើមហើយគាត់មិនដែរថាពាក់អាវនោះដើម្បីបញ្ចេញពីអំណាចឬក៏ទូនទីអីអត់មានទេបងគាត់អត់ដឹងបានមកស្លៀកពាក់ហ្នឹងណាបងហើយមួយណាគឺអត់មានខាងណាដែលប្រាប់គាត់ថាពាក់អាវនោះមានទោសឬក៏មិនអីចឹងណាបងបើសិនជាប្រាប់គាត់ឬក៏ពមិនគាត់ជាលើកទី1ហើយលើកទី2គាត់នៅតែបន្តធ្វើពាក់អាវនឹងទៅទៀតឬក៏ពាក់អាវនឹងទៅរកស៊ីទៅអីទៀតណាហ្នឹងវាសមតែដាក់ទុកគាត់មកតែគាត់អត់ដឹងផងឲ្យខោអាវគាត់ពាក់យូរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតែឥឡូវតែមិនដឹងថាពាក់អាវនឹងមានទុក
លោករិនភក្តីដែលជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់លោកពាកវណ្ណាបានស្នើសុំឲ្យតុលាការសម្រាលទោសទៅលើឪពុករបស់លោក
ការចាត់ក្តីរបស់តុលាការគាត់ថាអត្រាត្រូវរបស់ការទីមួយរបស់ការយើងអត់មានចេតនានៅក្នុងការពាក់សម្លៀកបំពាក់នឹងចឹងណាបងព្រោះយើងអត់មានគោលដៅថាពាក់ទៅដើម្បីបង្ហាញថាជាយុវធីមទីជាទីអីចឹងទេគាត់ថាគាត់ធម្មតាជាពលរដ្ឋអីចឹងណាបងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យខាងតុលាការនឹងប្រាទុកអីគាត់ក៏ត្រួតខ្លួនហើយធ្វើលិខិតទំនៀមអីចំពោះគាត់ថាបើសិនជាមានលើក្រោយអានឹងត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់សេដ្ឋីចឹងទៅបង
អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រវីអេថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះក៏មានលោកពាកវណ្ណាផងថាជាការគំរាមកំហែងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងមិនហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់លោកឈឿអេកុងប្ររីជអញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រវីអូអេថាការលើកឡើងរបស់គ្រូសារបស់លោកពាកវណ្ណាគ្រាន់តែជាចម្លើយមួយតែប៉ុណ្ណោះនឹងថាការសម្រេចគឺអាស្រ័យទៅលើសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះ
ពាក់ព័ន្ធទៅការលើកឡើងរបស់គ្រូសាណាសំខាន់បំផុតគឺចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់ជាជនជាប់ណត់ហើយចុងក្រោយគឺជាជនត្រូវចោទផ្ទាល់នៅក្នុងសំណុំរឿងណាបាទហើយការពូថ្មីរឿងណានោះអានឹងវានៅជាសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះទេសម្រាប់ខាងអាយកាយើងអាចជំនាញពុកស្រីបានពីនិតិដែរដំណាក់កាលដែលបានបញ្ជូនទៅទៅចៅក្រមស៊ើបសួរណា
លោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះជនដែលត្រូវចោទត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអាតសម្រាប់អាញាធរសាធារណៈមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន់ទោសតាមមាត្រា612នៃក្រមប្រមត្តនដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសVOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពេជ្រវីរៈស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងប្រមទ័នករណីឈ្មោះពាកវណ្ណាបានធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅសម្លៀកបំពាក់យោធាទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចាប់តាំងពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលបានប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់នេះទៅកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបានពាក់ទៅចូលរួមប្រជុំក្នុងក្រុមបករបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមានឈ្មោះពាកវណ្ណាឈ្មោះក្រៅហៅលូនមិនមែនជាមន្ត្រីយោធានោះទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ឃើញថាជាទូទៅឯកសណ្ឋានយោធាមានតែយោធាទេដែលមានសិទ្ធិស្លៀកពាក់ហើយពលរដ្ឋធម្មតាមិនមានសិទ្ធិស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទាំងអស់នោះដែរព្រោះវាអាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំនិងរំលោភច្បាប់យោធាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគួរតែមានការសម្រាលទោសទៅលើលោកពាកវណ្ណាប្រសិនបើលោកគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាតែមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុស
រឿងនេះមិនមែនជារឿងឯកធនប្រាលឯទេស្វែងបត់ថាវាជាកំហុសមែនប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនជាលក្ខណៈកំហុសមួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទេពីព្រោះថាគាត់ក៏មិនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅយកទៅប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសអីផ្សេងៗដែរ
ខ្ញុំគិតថានៅគួរតែមានស្ថានសម្រាលមួយឲ្យគាត់អាចរួចផុតពីទុក្ខភ័យពីការចោទប្រកាន់ឬក៏ឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងអីចឹងទៅដើម្បីសម្រាលទោសគាត់ទៅឲ្យគាត់អាចរៀងចាលឲ្យគាត់ដឹងអំពីថាតើតើវាអំពាក់នឹងវាខុសដោយទីពីរគាត់នឹងអាចទៅរស់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពចំពោះកូនគាត់ណាវាអានេះវាជារឿងមួយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមទេព្រោះថាគាត់ក៏មិនមានកំហុសឲ្យខ្លួនខ្លួនដែរ
លោកនីសុខាក៏ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាប័ណ្ណម្ចាស់ទីតាំងលូឯកសន្តានយោធាទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការស្លៀកពាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកកាលពីខែមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យសន្ទុះឧស្សាហកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតម្រូវការបន្តធ្លាក់ចុះនិងការផ្គត់ផ្គង់ធ្លាក់ចុះសន្ទុះផលិតកម្មរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ ISM គឺមាន 46 កណ្ដាក់សញ្ញា 8% នៅក្នុងខែកក្កដាដោយធ្លាក់ចុះចំនួន 1 កណ្ដាក់សញ្ញា 7% ធៀបនឹងខែមុនព័ត៌មានស្តីពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកម្មសាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជំរុញដល់ការលើកឡើងដោយប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell កាលពីថ្ងៃពុធដែលថាធនាគារកណ្ដាលអាចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខនេះរដ្ឋអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រកាសពីកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងប្រជុំអ្នកនិយមគំនូរជីវចល Comic Convention ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទីក្រុង San Diego កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស14នាក់ហើយនឹងរកឃើញជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទចំនួន10នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយលោក Rob Bonta បាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងការិយាល័យរបស់លោកនិងកងកម្លាំងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅក្រុង San Diego បានដៅលើពួកអ្នករកសេវាកម្មផ្លូវភេទដែលប្រើកន្លែងជួបប្រជុំអ្នកនិយមគំនូរជីវចលដែលមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីស្វែងរកពួកជនរងគ្រោះការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានដៅលើពួកអ្នករកសេវាកម្មផ្លូវភេទនិងផ្ដោតលើការរកជនរងគ្រោះនិងការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បាននិយាយថាលោកនឹងកំណត់សមត្ថភាពប៉ូលីសជាតិដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដោយហិង្សាបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពី2យប់កន្លងទៅនេះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសត្រូវបានពួកបាតុករគប់ដបដាក់នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនដោយអ្វីដែលលោក Starmer បានហៅថាក្រុមមនុស្សបង្ករឿងដែលមានប៉តិកម្មទៅនឹងការវាយដល់គួររន្ធត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯថ្នាក់រួមរបស់កុមារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងរបួស10នាក់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.